Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 23. oktobar, vijesti dana. Radnici Vitezica pješačenjem do Sarajeva pokušavaju izboriti uplatu penzionog osiguranja.
Prije 3 godine sam bila isto pješke, se dolazu u Sarajevo, ali od toga ništa. I zato sam razočarana kako nemaju obzira, evo. I stid me, nekako mislim idem, oprostim ovo, ovo je prostica.
Iz istog razloga protestovali rudari u Zenici.
Od onih naših doprinosa što je trebalo biti uplaćeno, znači uplaćeno je 60%. Samo na ime PIA, s tim znači zdravstvo i nezaposlenost ništa.
U Zvorničkoj bolnici ljekari i dalje protiv smjene direktora, intervenirala i policija. U Stupnom dolu kod Vareša prigodnim programom obilježena je 24. godišnjica od ubistva 38 ljudi bošnjačke nacionalnosti u tom selu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo prijavu koju su protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijeli Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Katalonski parlament održat će u četvrtak 26. oktobra plenarnu sjednicu na kojoj će predstaviti svoj odgovor Madridu nakon što je vlada Španije saopštila da će uvesti direktnu upravu u ovom regionu. Japanski premijer Shinzo Abe je posle nove izborne pobjede rekao da će mu prioritet u radu u narednom periodu biti rješavanje pitanja vojne prijetnje iz Sjeverne Koreje i problem starenja japanske populacije. 13 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u nigerijskom gradu Majduguri. Nevrijeme koje je zahvatilo Zenicu izazvalo velike probleme u odvijanju saobraćaja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Dnevna temperatura do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa od 23 radnika tvornice eksploziva Vitezid koja je krenula pješke iz Viteza prema Sarajevu kako bi ukazali da su uprkos ispunjenim uslovima uskraćeni za penziju jer im nije uvezan radni staž, stigla je u Visoko. U grupi ima i bolesnih radnika, informiše Marija Augustinović.
65-godišnji Amir Sada Arnautović nalazi se među radnicima tvornice eksploziva Vitezid koji su se jučer ujutro pješice uputili pred zgradu federalne vlade u Sarajevu. Na put dug više od 70 km su ih, kaže, primorali višegodišnji problemi, jer zbog neuvezanog radnog staža ne mogu u penziju.
Prije 3 godine sam bila isto pješice, se dolazu u Sarajevo, ali od toga ništa. I zato sam razočarana kako nemaju obzira, evo. I stid me. Nekako mislim idem, oprostim ovo, ovo je prosjedba.
Na rješavanje radnog statusa čeka 50 radnika iz udruženja koje okuplja uglavnom Bošnjake koji su tokom rata izgubili posao u Vitezitu. Njih 19 je steklo uvjete za penziju, a ostali traže povratak na posao. Zbog neispunjenih obećanja federalne vlade kao većinskog vlasnika Vitezita, na proteste se uputio i Mujo Trako.
Jer obećali su nam da uplate nam staž za penziju. I nisu ispunili, evo 23 godine ne radimo i tražimo svoja prava.
O slučaju bivših radnika Vitezita u međuvremenu se oglasio i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić, koji je kazao da je vlada federacije ozbiljno krenula u rješavanje njihovih problema, ali je naglasio da se moraju poštovati procedure i da se ne mogu organizirati protesti nekoliko dana nakon što je poslan zahtjev za uvezivanje radnog staža. Međutim, predsjednik udruženja radnika s nerješenim radnopravnim statusom, Safet Sivro, ističe da je zahtjev za uvezivanje staža poslao još prije 4 mjeseca i da radnici više nisu mogli čekati.
Meni se obećavalo, on mi lično obećavao prije 2 mjeseca, on kaže sljedeća naredna sjednica je znači vi 100%. Ljudi su trebali biti penzionisani prije 3 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Grupa penzionisanih rudara rudnika mrkog uglja Zenica okupila se danas na novom protestu ispred zgrade preduzeća, tražeći od uprave odgovor kada će izmiriti obaveze penzionom osiguranju za radnike koji su već penzionisani, ali ne dobijaju naknade. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Dosta nam je usmenih obećanja, želimo jasne i konkretne poteze menadžmenta rudnika ka rješavanju problema neisplaćenih doprinosa, ističe jedan od penzionisanih rudara Zijad Mujanović.
Od onih naših doprinosa što je trebalo biti uplaćeno, znači uplaćeno je 60%, samo na ime PIA, s tim znači zdravstvo i nezaposlenost ništa.
Od dana penzionisanja rudarima se 6 mjeseci isplaćuju otpremnine, no život nakon toga je noćna mora, kaže Bakir Habibović, koji živi sa 5 djece, pri čemu ni jednog od trojice sinova nije uspio zaposliti.
Zima dolazi, goli smo, bosni smo, Nemam ovdje od čega da živi. Ja sam 42 godine na rudnik proveo. Više dvije godine nego što je.
Direktor rudnika Zenica Nevzet Vrškić najavljuje da bi prva grupa penzionisanih rudara trebala biti riješena do kraja ove sedmice uplatom dugujućih doprinosa.
Ova grupa do 30. aprila što su otišli u penziju. On će se riješiti do ove sedmice. Ja obećao smenu, bit će riješiti.
Po osnovu kreditnog zaduženja u iznosu od 2 miliona maraka do sada je utrošeno oko 1,4 milion maraka za djelimičnu uplatu doprinosa za PIO. To znači da ostaju obaveze po osnovu doprinosa za zdravstvo i naknadu za nezaposlenost. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ljekari Zvorničke bolnice onemogućeni su jutros da održe stručni kolegij jer se vršitelj dužnosti direktora Jovan Okuka zaključao u svoju kancelariju dok su ostali ljekari s bivšim direktorom Miloradom Drljevićem ostali ispred vrata. Ljekari su i danas protestovali jer je uprkos njihovom protivljenju zakazana primopredaja dužnosti direktora. Iz Zvornika se javlja Sadik Salimović.
Ljekari i medicinsko osoblje opšte bolnice Zvornik danas su se usprotivili nelegalnoj smjeni direktora Milorada Drljevića. Pred zgradom bolnice uz pojačano obezbjeđenje policije pokušali su spriječiti primopredaju i ulazak u prostorije bolnice novoimenovanom direktoru. Njihovi protesti nisu urodili plodom, pa je novi direktor preuzeo funkciju. Osoblje koje podržava starog direktora je poslije protesta nastavilo sa radom. Ljekar Goran Mijeković naglašava da će uposlenici opšte bolnice nastaviti sa protestima i preduzeće radikalnije mjere, ali neće prestati pružanja zdravstvenih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Pokret Restart Srpska zbog nabavke 80.000 konvertibilnih maraka vrijednog automobila za Ministarstvo porodice, omladine i sporta najavljuje nove proteste. U ministarstvu kažu da je nabavka predviđena u ovoj godini i da tu nema ništa sporno. S tim se ipak ne slažu građani. Pripremio Gojko Veselinović.
Zbog nastavka nabavke skupocjenih automobila, članovi organizacije Restart Srpska planiraju ponovo pred zgradu entitetske vlade. Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, kaže da su zadnjim performansom, takozvanim zidom plača na kojim su građani upisivali imena najbližih koji su napustili ovu zemlju, pokazali da vlast ne radi dobro. Sada će, kaže, na to podsjetiti Jasminu Davidović, ministarku porodice, omladine i sporta, čije ministarstvo nabavlja novi automobil vrijednosti oko 80.000 maraka sa PDV-om.
Mi ćemo uraditi jednu akciju pred zgradom vlade gdje ćemo ministrici Davidović pokloniti taj zid plača i upozoriti kao čitavu vladu da ta nabavka automobila skupocjenih automobila zaista u ovom trenutku nije ni društveno poželjna, niti odgovara situaciju koju se Republika Srpska nalazi.
Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta navode da je nabavka novog automobila neophodna te da je vrijednost automobila do 70.000 km bez PDV-a okvirna za vozilo koje će zadovoljiti potrebe ministarstva, te da u slučaju povoljnije ponude može biti i niža. Portparol ministarstva Mirela Vojatović.
Automobil kojim se trenutno vozi ministrica su koristili u punom mandatu i prethodna dva ministra, te 3 godine ministrica Davidović. Automobil koji se uzima danas potrebno je da služi u voznom parku vlade Republike Srpske narednih 10 godina i potrebno je da ima zadovoljavajući nivo opreme u smislu snage motora, pogona pa i opreme.
U Restartu ističu da neće odustati od svojih zahtjeva, to su da se ograniči nabavka vozila vrijednosti do 50.000 km, smjena ministra prosvjete Dane Maleševića te izdvajanja više novca za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U situaciji kada u BH parlamentima nema parlamentarne većine, kada je reformska agenda Bosne i Hercegovine potpuno zaleđena i kada nema političke volje da se naprave pomaci u rješavanje ključnih ekonomskih problema, razgovarali smo s prvim čovjekom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu o tome zašto političari u Bosni i Hercegovini ne dozvoljavaju da ova zemlja ide naprijed i da izađe iz krize i siromaštva. Za vas izdvajamo dio intervjua sa profesorom Kemalom Kozarićem, a cijeli intervju možete pogledati i poslušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Jedan odgovor može biti nekompetentnost i neznanje, a s druge strane u takvom okruženju gdje je biznis na prvom mjestu, gdje je prosperitet i gdje nema ti nacionalnih strahova, gdje je situacija mirna i perspektivna, bojim se da većina njih ne bi ostalo na sjedalama gdje sjede. Tako da s te strane imam osjećaj da namjerno kreiraju tu situaciju potencijalnog straha, zeckanjem oružja, referendumima, najavama raznih situacija koje sigurno straše svi oni koji smo bili tu i koji smo prošli. Ne daj Bože više da se desi bilo kome je takva situacija, jel? Onda ljudi kažu, ma dobro je, nek ne puca, nek je mirno, nek je u redu. I na taj način se to stavlja u prvi plan, a ekonomija ponovo bude u drugom planu. Treba da dođe do smjene generacija. Da smjene generacije, da mladi ljudi dobiju pozicije, dobiju šansu, da dobiju nove ideje, da dobiju novu energiju i da ova zemlja, Bosna i Hercegovina, naša zemlja, krene naprijed. Mislim da ima potencijal, da ima resurse, da je ovo zemlja koja ima krasna položaj, geografski, klimu, obrazovane ljude, dobre ljude, svih jel naroda i znači ne isključujem nikoga i mislim da trebamo, moramo i možemo živjeti zajedno i da to uopšte nije sporno. Znači, ne sumnjam u budućnost Bosne i Hercegovine, vjerujem u nju, tu budućnost, ali da se moraju desiti radikalne promjene, one su neophodne i to moramo činiti zbog naraštaja koje dolaze, zbog naše djece, zbog studenata, zbog mladih ljudi, zbog boljih života za sve nas.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Roditelji bošnjačke djece u okolini Kiseljaka traže referendum o ujedinjenju škole koju pohađaju djeca hrvatske nacionalnosti.
Pa da vidimo koliko su ljudi za provedbu zakona, na kraju krajeva ako nismo za provedbu zakona. Hajde da donesemo zakon koji će ozakoniti apartheid.
Bez vode i donedavno struje, Nada je jedina prijeratna stanovnica nekada sela sa hrvatskom većinom u okolini Dervente.
Na sad ovu stranu do Ljubljance, do on je 2 kilometra je do prve kuće, a prema gradu je kilometar.
Kako su se u gradu Soli družili dječaci iz Beograda, Osijeka, Sarajeva i Tuzle.
Porit je taj koji je predvodnik uvijek bio i uvijek će ostati bez obzira koliko politika današnja obazirala se na njega, on je bio taj koji će da razbije sve predrasude.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Sarajevu je održana završna rasprava o nacrtu zakona o liječenju neplodnosti.
Definirano je da su to 3 pokušaja intrauterine inseminacije, odnosno 5 in vitro, s tim što su 2 u prirodnom ciklusu.
Sve je spremno za večerašnje svečano otvaranje 10. jubilarnog međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2017.
10. izdanje međunarodnog festivala animiranog filma priređuje jedan vrlo bogat program svjetske animacije. To se prvenstveno odnosi na takočarski program koji je presjek u stvari najznačajnije svjetske produkcije u ovom trenutku.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Vrijeme je da iranski borci koji su pomagali u Iraku da se pobijedi militantna islamska država vrate kući, poručio je američki državni tajnik Rex Tillerson tokom svoje zaljevske turneje. U Rijadu je prisustvovao rijetkom susretu između dužnosnika Saudijske Arabije i Iraka. Pripremila Mirjana Rakela.
Svi strani borci trebaju otići i omogućiti Iraku da ponovo stavi pod kontrolu područja koja su oslobođena od militanata islamske države. Iračkom narodu treba omogućiti da obnovi svoju zemlju uz pomoć suseda.
Rekao je Tillerson na zajedničkoj konferenciji za novinare sa saudijskim šefom diplomacije. Posjet Tillersona zemljama Golfskog zaljeva, nakon kojih slijede Katar i Pakistan, dio je napora američke administracije da izolira Iran na Bliskom istoku, ali i šire. Čak i koordinacijsko vijeće Saudijske Arabije i Iraka, koji su predvodili irački premijer Haidar al-Abadi i saudijski kralj Salman, nastalo je na inicijativu iz Washingtona. Većinski sunitski Saudijska Arabija i uglavnom šitski Irak prekinuli su veze nakon što je 90. Irak pod vodstvom Sadama Huseina napao Kuvajt. Iranska milicija, koja je imala i potporu Washingtona, odigrala je važnu ulogu u protjerivanju militantne grupe Islamska država iz većeg dijela Iraka. Ostali su tek manji džepovi otpora militanata. Tillerson se svojom izjavom zapravo referirao na narodne mobilizacijske snage i na specijalne jedinice Iranske revolucionarne garde koje su zadužene za djelovanje izvan Irana. Iz Teherana je šef diplomacije Mohamed Javad Zarif napao američkog kolegu na Twitteru sljedećom porukom.
U koju se to zemlju trebaju vratiti Iračani koji su odbranili svoje domove od militanata Islamske države? Američku vanjsku politiku diktiraju petrodolari.
Saudijsko-iračko vijeće raspravljalo je o tome kako koordinirati borbu protiv militantne islamske države i kako obnoviti Irak nakon godina rata. U međuvremenu je u televizijskom intervju za televiziju Fox američki predsjednik Donald Trump rekao da ne zamjera Francuskoj i Njemačkoj što nastavljaju trgovati sa Teheranom nakon što je on odbio potvrditi nuklearni dogovor s Iranom. Tillerson je međutim rekao da se Sjedinjene Države nadaju da će se evropske tvrtke i zemlje pridružiti Washingtonu u sankcijama prema Iranu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je održana završna javna rasprava o nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u Federaciji. Izvještava Ivan Katavić.
Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini svaki šesti bračni par bori se s problemom neplodnosti. Ovim zakonom predviđeno je da pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom ima žena do navršene 42. godine života koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Sve će se financirati iz kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, kaže Marina Bera, pomoćnica ministra zdravstva Federacije.
Definirano je da su to tri pokušaja intrauterine inseminacije, odnosno 5 in vitro, s tim što su 2 u prirodnom ciklusu.
Bera također dodaje kako je ovim zakonskim propisom predviđeno i niz zabrana u ovom području.
Zabranjen je izbor spola, osim u izuzetnim slučajevima ako se radi o nasljednim bolestima koje se prenose samo preko određenog spola. Zabranjeno je surogat majčinstvo, zabranjeno je bilo kakvo darivanje stanica, tkiva, spolnih i zametaka.
Medicinski stručnjaci ističu kako je zakon dobar, ali misle da se on neće moći provoditi u praksi. Primarius doktoru u kantonalnoj bolnici u Goraždu, Vesut Šehić.
Procjene govori čak da 50.000 bračnih parova ima ovaj problem. Kad uzmemo cijenu da otprilike negdje košta oko 6.000 maraka jedan postupak, mislim da ova država u ovom momentu neće imati sredstava da se ovo implementira.
Nakon današnje javne rasprave nacrt se dostavlja Vladi Federacije koja utvrđuje prijedlog zakona koji se šalje u parlament na konačno usvajanje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Tuzli je danas održana konferencija predstavnika UNICEF-a Bosne i Hercegovine, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini te zvaničnika institucija vlasti u Tuzli pod nazivom Svako dijete treba porodicu, informiše Maja Nikolić.
Dok druge europske zemlje već godinama nezbrinutu djecu smještaju u hraniteljske obitelji, Bosna i Hercegovina je po ovom pitanju i dalje na samom dnu, mada se Tuzlanski centar za djecu bez roditeljskog staranja o njima adekvatno brine. Amir Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja, kaže da je danas ovdje smješteno 48 djece.
100 i nešto djece je reintegrisano u biološke porodice, ona je smješteno u hraniteljske porodice i veliki dio te djece kroz rad centara, naravno za socijalni rad i rad naših servisa prevenirao razdvajanje djece iz porodice.
Domovi za djecu bez roditeljskog staranja i dalje su potreba u Bosni i Hercegovini, naglasila je Leila Jogunčić, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla, ali i upozorila.
Ono što mi trebamo zaista svi u sistemu socijalne zaštite raditi skupa, a to je prevenirati izuzimanje djece iz porodica.
Svesrdno su se u reformu brige o djeci uključili UNICEF i delegacija Europske unije u BiH. Getana Rajan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Kao prvo, nadležni na svim nivoima trebaju uložiti mnogo više u prevenciju razdvajanja porodica, time što će se podržati porodice pod rizikom.
Naši sugovornici kažu da Bosna i Hercegovina treba promjenu socijalne politike, kako roditelji koji su bez ikakvih primanja ne bi svoju djecu morali prepuštati institucijama sustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Izvoz na evropsko tržište veliki je izazov za preduzeća iz Bosne i Hercegovine. Jedna od prilika za predstavljanje BH proizvoda i usluga je poslovni forum koji će se održati 10. novembra u Cirihu u Švicarskoj. Promocija ovog skupa održava se danas i sutra u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, zabilježio Mila Dobradović.
Poslovni forum u Cirihu predstavlja priliku za BH firme iz oblasti housinga. U pitanju su usluge projektovanja, dizajna ili proizvodi za građenje i opremanje stambenih, ugostiteljskih te poslovnih objekata, dakle od namještaja, podova pa do montažnih kuća. Barbara Detmiller-Schuer, direktorica za kooperacije iz ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini.
Business forum and the B2B meetings are being supported.
Business forum koji će biti u Cirilu kao i poslovni sastanak između kompanija, ako država Švicarska, a također i BH organizacije, a cilj ovog foruma jeste da se susretnu kompanije iz Švicarske, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Austrije.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egerlić kaže da BH firme imaju već iskustva u sektoru housinga.
Podatak da oko 75% našeg izvoza ide u Europsku uniju, dakle govori da su naše kompanije spremne da nastupe na tako zahtjevno tržište.
UN-ova agencija za razvoj UNDP podržava projekat Dijaspora za razvoj. Menadžerica projekta Merima Avdagić.
Projekat sam je fokusiran u niz aktivnosti koji direktno radi sa privatnim sektorom. Kroz specifične podrške pri transferu znanja, inovativnosti, tako i konkretna podrška pri razvoju investicionih prijedloga, direktnih investicija, indirektnih investicija, pa sve do onog zadnje tačke gdje se očekuju nova radna mjesta.
Član upravnog odbora udruženja Dijaspora iz Berna, Edin Tacić, smatra da BH firme mogu uspjeti na velikom tržištu.
Naši partneri su tu s jedne strane SIPO, švajcarska organizacija za promociju uvoza, koja ne pokriva samo po znacima navoda mogućnosti uvoza u Švajcarsku, već i u Njemačku i u Austriju. Znači, kroz to mi govorimo ne više o tržištu od 8 miliona ljudi, koliko Švajcarska ima stanovnika, već skoro 100 miliona ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milad Obradović.
U Bihaću je danas održan radni sastanak o realizaciji projekta za lokalne vlasti uz finansijsku podršku vlade Švicarske i USAID-a. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Inicijativa za lokalne vlasti namjerava da pomogne lokalnim upravama u oba bosansko-hercegovačka entiteta da identifikuju sistemske probleme koji se prvenstveno odnose na oblasti zdravstva, javnog reda i bezbjednosti, opštinskih službi i lokalnog ekonomskog razvoja. U tu svrhu formirana je i zajednička komisija sastavljena od uglednih međunarodnih eksperata na polju lokalne uprave. Nakon srednjebosanskog kantona članovi komisije danas su posjetili i Unsko-sanski. Mladen Milanović, član komisije, ekspert za ekonomski razvoj.
Nas interesuje prije svega da u postojećem sistemu funkcionisanja lokalnih vlasti, kantonalnih vlasti i dalje federacije državnih vlasti, da vidimo koje možemo dodatne sinergije da generišemo i da li možemo neke probleme koji su u funkcionisanju u sadašnjim relacijama, da li možemo da ih na nekim manjim intervencijama promijenimo.
Husein Došić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi smo danas iznijeli svoje određena zapažanja u smislu budžeta, kreiranja budžeta i svi oni stavki koje utiču na prihodovnu stranu, općenito finansiranje određenih segmenata društva, bilo da se radi o lokalnoj zajednici ili šire.
Iako nije u fokusu njihovog djelovanja, jer komisija nema zadatak mijenjati postojeće zakonske propise, premijer Unsko-sanskog kantona ipak je članove upoznao sa nezadovoljstvom zbog trenutne preraspodjele javnih prihoda sa federalnog nivoa, gdje su po ovom osnovu prihodi kantona umanjeni za oko 9 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Javno preduzeće Putevi Republike Srpske i u ovoj godini nastavilo je da krši zakon o javnim nabavkama. Iako su izvođači radili bez ugovora, Putevi Republike Srpske su nedavno isplatili 18 miliona konvertibilnih maraka za zimsko održavanje puteva. To je već postala uobičajena praksa jer nijedna javna nabavka u ovom preduzeću nije urađena u skladu sa zakonom, kažu stručnjaci, informiše Erdoğan Katana.
Javne nabavke u Putevima Republike Srpske nevladin sektor već duže vrijeme ocjenjuje kao kritične. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH kaže da su primjeri zloupotreba javnih nabavki u ovom preduzeću brojni.
Mi smo ukazali na jedan od slučajeva gdje je sklopljen ugovor sa firmom koja je u vlasništvu jednog od zaposlenih puteva. Pa smo onda imali ovaj drugi slučaj vezano za redovno održavanje puteva gdje već godinu i nešto dana se u više navrata poništava postupak nabavke i trenutno ne postoji ugovor ni sa jednom firmom.
Kada je u pitanju zimsko održavanje puteva, situacija je ista. Iako su radili bez ugovora jer postupci javnih nabavki za prošlu zimu ni do danas nisu okončani, Putevi Republike Srpske su izvođačima radova isplatili 18 milijuna konvertibilnih maraka. Direktor puteva Nenad Nešić kaže da je sve riješeno arbitražom.
Znate kako on ima svoje stave, mi smo imali svoje stave. Arbitraža je donijela odluku da putarskim preduzećima koji su vršili radove da se izvrši isplata. To su sredstva koja su predviđena za redovno zimsko održavanje puteva Republike Srpske.
U prijedorskoj niskogradnji Marjanović smatraju da je ovo nezakonito pa su sve prijavili tužilaštvu. U dopisu navode da je arbitraža bila fiktivna kako bi se stvorio osnov za plaćanje. Ovo preduzeće je na tenderu zimskog održavanja za prijedorsku oblast prošle godine nudilo duplo nižu cijenu, ali nisu prošli. I Igor Vukajlović iz udruženja građana Tender smatra da isplata javnog novca bez bilo kakvih ugovora predstavlja apsurd.
I svakako da je to bilo nezakonito i takvu nabavku je trebalo poništiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sve je spremno za večerašnje svečano otvaranje 10. jubilarnog međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2017. U Dječijem pozorištu u gradu na Vrbasu publika će moći pogledati 88 filmova iz 40 zemalja. Više detalja ima Milorad Milojević.
Izbor žirija ove godine nije bio nimalo lak na konkurs za jubilarno 10. međunarodno izdanje festivala animiranog filma u Banja Luci. Pristiglo je rekordnih 620 filmova, najviše iz Rusije, Poljske, Francuske, Hrvatske, Njemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Španije. Za takmičarski program izabrano je 45 animiranih filmova, a za dječji takmičarski program planirano je 10 filmova, navodi direktor festivala Goran Dujaković. Tu je i program Panorama, u okviru koga će biti prikazano 33 filma.
10. izdanje Međunarodnog festivala animiranog filma priređuje jedan vrlo bogat program svjetske animacije. To se prvenstveno odnosi na takmičarski program koji je predstavnik u stvari najznačajnije svjetske produkcije u ovom trenutku. Praktično svi najznačajniji filmovi su velikih svjetskih festivala, tako da ne prve A kategorije su stvarali ovdje kod nas takmičarski program, tako da je banjalučka publika u prilici zaista da vidi ono što je najrelevantnije u ovom trenutku. Izvan toga imamo bogat prateći program. Tu bi izdvojio recimo neke programe kao što je animirani film DDR-a, program rumunske animacije, zatim bit će prikazani prvi bosansko-hercegovački dugometražni animirani film Ptice poput nas, to je stvar praktično premijera ovdje u Banja Luci, dva programa Zagreb filma, bit će dosta istih dešavanja.
Dujaković ističe da je akcenat festivala stavljen na aktuelni presjek savremene svjetske produkcije animiranog filma uz projekcije rijetkih filmova malo poznatih široj publici, ali imaju važan i historijski kontekst. Jedna lijepa vijest je da će publika moći da pogleda i filmsku adaptaciju Ćapićeve ježeve kućice hrvatske autorke Eve Cvijanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Aleksandra Samardžić osvojila je srebrnu medalju na svjetskom judo prvenstvu koje je održano u Zagrebu. Mladoj BH judiskinji ovo je najznačajnije odličije kojim završava nastupe u juniorskoj kategoriji, informiše Selma Boračić.
10 evropskih medalja u različitim starosnim kategorijama. Srebrna medalja sa olimpijskih igara za mlade iz 2014. godine. Sada srebro sa svjetskog prvenstva, vrhunac je dosadašnje karijere Aleksandre Samardžić.
Ovaj sigurno jedan od najvećih rezultata u mojoj dosadašnjoj karijeri, ako ne i najveći. Do ovog rezultata sam došla pobjedama nad predstavnicama Italije, Njemačke, Kosova, Brazila, a u finalnoj borbi sam izgubila od predstavnice Njemačke u jednom jako tijesnom meču. Sve u svemu jako sam zadovoljna ovim rezultatom jer je moja kategorija jedna od najmasovnijih i najjačih kategorija na ovom prvenstvu.
Generalna sekretarka Judo Saveza Bosne i Hercegovine Arijana Jaha u Zagrebu je tokom prvenstva bila na klupi Aleksandre Samardžić.
Ponosna sam na ovaj rezultat. Aleksandra je dala maksimum. Mi smo zadovoljni s obzirom da Aleksandra Samardžić u ovoj godini izlazi iz juniorske konkurencije, tako da ova velika medalja joj ostaje za istoriju.
Uspjeh ove mlade džudiskinje, ali i drugih bosansko-hercegovačkih sportista poput tenisera Damira Džumhura, koji je ovog vikenda osvojio drugi ATP turnir u Rusiji, pokazuju talentovanost bosansko-hercegovačke omladine. Ovi mladi uspjeli su zahvaljujući prije svega trudu, ali i pomoći roditelja. Država ni u slučaju Damira ni Aleksandre nije pronašla razloge da ih podrži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra u Bosni oblačno s kišom, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, prije podne i u zapadnim područjima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dnevna temperatura od 6 do 16 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.